Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I denne episode skal du høre anden og sidste del af iværksætterhistorien om Intelligent Marketing. Hør blandt andet om, hvor problematisk deres robotters GPS-system agerede under en fremvisning i USA.
Altså, Stefan han selvforklaret over for 10, og jeg var selvforklaret over for 10, og det var jo problemet, fordi de skulle spille på den dagen efter. Den er Division 1 kamp. Og det er jo ikke, altså, det er jo sådan en rødbestet maling på, at der er jo luftfugtigheden er jo 99%, og det er knastørt, så du kan ikke, hvis du vil fjerne streger, worst case scenario, så skal du ud med grøn maling. Og det er jo lidt, det er jo en anden, hvis vi laver en lige streg, så kan du bare køre over, men her skulle du male grøn zigzag. Og det var virkelig, jamen, det var en katastrofe. Jeg tror faktisk, måske Andreas, det var den første, jeg ringte til. Fordi altså, det var det største breaking point, for der var vi alligevel ved at have noget, en vis størrelse, ikke? Vi havde måske kapitalbinding for 10 millioner i varelager og så videre, og vi havde professionel bestyrelse. På der var en tidspunkt, hvor der tre, der investerede rimelig mange millioner i os. Og der var jeg bare et generelt pres fra baglandet. Og jeg kan bare huske, at vi kom hjem på et hotel der med Stefan i Memphis, og vi sad bare og på hinanden i en halv time, for vi var bare sådan lidt, hvad helvede skal der ske?
Desuden kan vi fortælle, at samme dag, som vi udgav første del af iværksætterhistorien om Intelligent Marketing, blev det på Finans.dk annonceret, at Anders og Andreas var blevet købt ud af Intelligent Marketing af blandt andet deres investor, Jakob Risgaard fra Coolshop. Vi ville gerne have haft en udtalelse fra dem. Ikke desto mindre har Jakob Risgaard udtalt til Finans.dk, at det heldigvis er sket uden drama, og man glæder sig til at annoncere, hvem den nye direktør bliver. Men selvom Anders og Andreas' rejse altså slutter her i Intelligent Marketing, så skal du ikke snydes for resten af deres historier. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter, Anders og Andreas, ordet er jeres.
I snakker om, I har fået ham her med, eller datterselskab.
Det er lige her omkring, hvor vi oplever det værste setback, vi har haft.
Okay.
Der oplever vi jo for første gang virkelig betydningen af, at din organisation er jo aldrig stærkere end det svageste led. Og i det her tilfælde, der er det svageste led, det er jo så nok underleverandørerne. Fordi altså, vi har jo, det er jo altid været Andreas' domæne, han har siddet og håndteret det super godt i forhold til at forhandle og snakke med vores underleverandører. Fordi vi, altså, det er jo en anden bagside med alle, når du har med hardware at gøre. Vi har jo en 35 underleverandører, der har i vid udstrækning specielt tilpasset deres produkter, for at det passer ind i vores applikation. Og der er jo det her famøse GPS-system, der sidder på robotten, og det kan gøres lynhurtigt. Det er egentlig ikke så meget anderledes end den GPS, du kender, bortset fra, at her der har du to referencepunkter, og så sammenligner du dem og udregner differencen, og så er det, du kan køre inden for de her plus minus 1 cm. Og vi har igen fra handelsskoletiden altid haft den tilgang, vi skal altid vælge de bedste, så hvis vi skulle, når vi skulle vælge tablet-leverandører, så var det Samsung, og når vi skulle vælge stål-leverandører, så du forstår godt tankegang, det var altid top of the line. Og der faldt valget så for nogen, der hedder Leica. Og Leica, det er nok verdens ældste og største producent af GPS-udstyr. Så det var jo oplagt. Og dem havde vores eksterne udviklerhus også erfaring med på tidligere produkter. Det vi så bare ikke lige tænkte på, det var, at de jo aldrig nogensinde leverede ud fra Danmarks grænser. Vi er jo, som Andreas så fint beretter, vi kommer til USA og får sendt den første robot derover. Det i sig selv kunne man snakke langt til om, det skal man ikke lade mig gøre. Vi får sendt den første robot derover og skal så til at demonstrere. Jason er jo baseret i Atlanta, Georgia, som sydøst placeret for dem, der ikke lige kender kortet. Og der laver vi faktisk mange rigtig fine demonstrationer. Han har så fået en kammerat ind over, der sådan var mand nummer to i USA, der bor i Memphis, Tennessee. Det er ikke mere end 5-6 timer, så der kører vi så også op og laver nogle demonstrationer. Og vi kører så til St. Louis og står faktisk på vores første rigtig store messe derovre. Der er sådan en årlig messe, der hedder NRPA, hvor alle, altså 15.000 mennesker inden for det her sports turf management branche, de mødes. Vi demonstrerer en masse ting, og vi laver i hvert fald 10 demonstrationer, og det er super godt. Alle er tilfreds. Vi er mega meget oppe at køre, fordi vi føler virkelig, at det kan være gennembrud til at få sådan noget. Og så tænker vi, nu tager vi lige finalen, og så laver vi en aftale med University of Memphis. Altså, det er sådan et rimelig højt prestigefyldt
facility derovre, der spiller i Division 1. Der tænker vi, at vi går lige ind, og så næler vi lige deres gamefield. Og vi kommer ind og sætter op, og vi er, der er i hvert fald 25 mand, beslutningstagere og bestyrelsesmedlemmer.
Du står og kigger på.
Der står, og vi har ingen problem med det her. Og det er igen, det går tilbage. Vi er alle sammen monster selvsikre, det vi gør. Put dem an i, sætter den i gang. Kør ned ad den her 105,6 meter lange linje, og det ligner bare, altså jeg sværger, det er det skæveste, man nogensinde har set. Det er fuldstændig ubrugeligt. Og det tager 30 minutter at lave en bane, og vi, altså tiden går på en måde, det er virkelig ambivalent, tiden går ufattelig langsomt, men omvendt så går tiden også ufattelig hurtigt. Hurtigt på den forstand, at du tegner en hel bane op på 30 minutter, og det er folk, der går ned over. Langsomt i den forstand, at du skal jo lige gå og fortælle folk, hvad der sker, og sandheden er på det her tidspunkt. Vi vidste jo ikke, hvad der skete. Vi forstod jo ikke, hvorfor at den opførte sig. Den tædede sig helt vildt.
Så I skulle komme med sådan nogle søforklaringer?
Vi kom. Altså, Stefan han søforklarede over for 10, og jeg søforklarede over for 10. Og det var jo problemet, fordi de skulle spille på den dagen efter. Den Division 1 kamp. Og det er jo ikke, altså, det er jo sådan en rødbaseret maling på, at der er jo luftfugtigheden er jo 99%, og det er knastørt, så du kan ikke... Hvis du vil fjerne streger, worst case scenario, så skal du ud med grøn maling. Og det er jo lidt, det er jo en anden, hvis vi laver en lige streg, så kunne du bare køre over den. Men her skulle du male grønt zigzag. Og det var virkelig, jamen, det var en katastrofe. Jeg tror faktisk, måske Andreas, det var den første. Jeg ringte til, fordi altså, det var det største breaking point, for der var vi alligevel ved at have noget en vis størrelse, ikke? Vi havde måske kapitalbinding for 10 millioner i varelager og så videre, og vi havde professionel bestyrelse. På der var en tidspunkt, hvor der 3, der investerede rimelig mange millioner i os, og der var jo bare et generelt pres for baglandet. Og jeg kan bare huske, at vi kom hjem på hotellet der med Stefan i Memphis, og vi sad bare og glodede på hinanden i en halv time, for vi var bare sådan lidt, hvad helvede skal der ske? Det har gået super godt, hvis det var ikke meningen, vi skulle have streget op derovre. Og det igen det der med at vende det negativt noget positivt, fordi hvis ikke, at vi havde gjort os den oplevelse, hvor det var gået fuldstændig i kælderen, så havde vi jo nok gået hjem og produceret videre og begyndt at sælge robotter. Altså, vi var jo heldigvis på et stadie, hvor vi ikke havde 100 robotter til at køre i USA, vi havde 25 til at køre hjem i Danmark, ikke? Så der kunne man jo nå at bremse det. Men det var, altså det var vores største setback, fordi vi endte jo faktisk med at have 8-9 måneder, hvor vi ikke sende noget overhovedet ud af rampen, fordi vi blev enige om bestyrelsen, vi kan jo ikke sælge et produkt, der ikke fungerer. Og det er jo så der, hvor vi virkelig, og det er et kæmpe cadeau til Stefan, der er vores udviklingschef, som jo virkelig sætter sig ind i, hvordan det her GPS så det fungerer. Og der finder vi så ud af hovedårsagen, den er jo så, at cirka 2/3 af USA har jo ingen RTK-dækning, som er det, der er nødvendighed for at kan køre. Altså, du er inden for sådan et referencespænd, og hvis ikke du kan fange signal fra de her master, jamen så kan du ikke køre. Det er ligesom, hvis du er i et område, hvor du ikke har mobildækning.
Så det kunne du godt have hjemme, men det gør det ikke
ud af. Ja og nej.
Ja og nej.
At, som vi har fået flere og flere robotter ud, både i Danmark og også i andre lande, der er der faktisk nogle yderpunkter, hvor RTK-netværket ikke er dækkende. Og det er også meget afhængigt af, hvad slags vejr du har i løbet af dagen, hvor lang den rækkevidde er, for den er optimal. Jo længere du kommer væk fra referencepunktet, jo mere ustabil bliver dit system. Det er bare fakta. Og i dag, der gør vi det jo helt, helt anderledes kvæg vores nye GPS-system, hvor vi altid har en lokal base opstillet med robotten. Og det er det, der sikrer ene og alene, at vi har så høj pålidelighed, som vi har nu. Og det er der ikke andre GPS-produkter på verdensplan, der kan præstere og være så pålidelige og præcis, som vi har nu. Selvfølgelig laver robotten stadigvæk nogle mærkelige ting en gang imellem, men alle produkter, hvor der indgår udvikling på software, laver nogle mærkelige ting en gang imellem. Så nu er vi bare nede på sådan en normal vedligeholdelsesbasis. Der er altid ske sjove ting med software. Det kan man ikke komme udenom. Der er alle mulige spøjs ting en gang imellem.
Og det er jo det, der bliver altså konklusionen på de der 9 måneder, det er, at vi finder ud af, at vi skal jo have vores egen, hvad skal vi sige, hver kunde skal have en referencestation. Fordi i Danmark, for eksempel, der står der 29 af de her master, der skal dække Danmark. Så du risikerer at være 1 kilometer fra en mast, super gode resultater. Du kan også stå i Vallensbæk som eksempel, hvor du er 80 km væk i yderpunktet, hvor du nærmest ikke kan køre. Og der finder vi så ud af, at hvis det skal lade sig gøre, så skal vi egentlig lave sådan en mini, så man får sådan en mini-referencestation, alle sammen de er med. Og det løser vi jo, hvis Stefan finder en eller anden GPS-producent i Spanien, og siger til dem, kunne det ikke være meget sjovt, vi har den og den case. Det skal gå rimelig hurtigt, for ellers så lukker vi, og vi skal have fundet en eller anden måde, hvor vi kan lave. Vi skal erstatte GPS'en på robotten, og vi skal lave en ny sikring af GPS, som kunderne kan have med. Og det er sådan set det eneste, vi overhovedet fokuserer på de der 8 måneder. Det er at gå fra at have et industrial grade GPS-system, som er 30 år gammelt, til at lave vores eget på 8-9 måneder.
Men det vil det sige, at når I sælger en robot til en virksomhed, Skal de så sætte en antenne op eller sådan noget?
Jamen, så har du faktisk, du har faktisk bare sådan en træfod med, altså sådan et stativ, hvor du stiller stativet op, og så skruer du bare vores GPS på, og så er der en knap. Og så når du tænder den knap, så er det lavet så intuitivt og smart, at så klarer det egentlig sig selv derfra. Så du bruger 30 sekunder på at sætte det op, og du bruger 30 sekunder på at tage det ned igen. Men det sikrer dig så også, ligesom man drejer
sig. Du skal ikke flytte det hver gang, hvis du har, siger, du har et anlæg med 10 fodboldbaner. Så kan du typisk tage hele anlægget ved at sætte den op en gang. Og det er jo ikke noget, at det tager 30 sekunder, altså vitterligt 30 sekunder at sætte den op max til den er kørende. Så det er ikke noget, det er ikke noget vildt teknisk eller noget som helst. Det er sikkert bare på ledigheden. Og det er det der, for vores kunder, det der er vigtigt, det er på ledigheden. Fordi de afhænger så meget af deres produkt. Der er ikke nogen, når de har produkter, der gider at skulle ud og skubbe en gammel kridtbogen. Det er jo helt logisk. Det er der ikke nogen, der gider. Nu kan man trykke på en knap, og så kan man sætte sig ned og drikke en øl. Og så er det bare mig, skønnerejende skal skubbe og få maling ud over sig.
Hvor meget er det, man sparer sådan i tid?
Jamen altså, der er det vigtigt at forstå, at der er sådan set to måder. Der er det, der hedder en førstegangsopstrækning. Det er jo, når du kommer ud efter pause, vinterpausen, og du har ingenting at køre efter. Så på gammeldags vis går du ud og sætter, du banker nogle pæle i hjørnerne og trækker snore og vinkler osv. 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 Og så har du noget at køre efter. Og det tager cirka 6 effektive mandetimer, det vil sige 2-3 timer, for at strække én fodboldbane op. Og det gør vi på 20 minutter.
Fedt.
Og det betyder jo noget, når du som Odense Kommune, som Andreas brugte som eksempel, har 225 baner, du skal strække op. Fordi så første gang, så er det jo alle lige 225 gange 5 timer og 40 minutter, du sparer. Og det er jo ikke uvæsentligt med de lønninger, vi har i Danmark. Det er jo den eneste af det. Og så er der den der dobbeltgevinst, vi plejer at referere til, og det vi mener med det er jo bare, at når du sætter robotten i gang, så er det jo ikke tanken, at du kan som Andreas sige, hvis du har lov til at sætte dig ned og drikke en øl, men du kunne jo også gå rundt og ordne de andre ting, du har på din to-do-list som groundsman, altså tjek hjørneflagene og sætte nettet ordentligt i mål igen, og busk ud og tør bænke og så videre. Så altså, du er dobbelt effektiv på den måde. Det er jo 100% autonom i ordets forstand, at du sætter det bare i gang, og så kører det, og så er det færdigt. Du ved jo lige nok, når det er færdigt, det følger du med på tabletten. Så du ved, når du tager en standard 11-mands fodboldbane, så går
det. Den med os, tablet?
Ja, altså den måde, man håndterer det på, det er, at der er udviklet en applikation til den her Android-tablet fuldstændig på fod med. Altså, vi har udviklet, hvad skal man sige, et softwareværktøj til at håndtere vores hardware-produkt. Nu hvor grundplatformen her efter 4 år cirka er så solid, som den er, så er vi jo mere en softwarevirksomhed nu. I en hardware-virksomhed. Og det er jo fordi, vi plejer at sige, at lidt af robotten svarer på Tesla. Vi får så mange kundeinput og kundefeedback, og det stiger jo kun i og med, at der kommer flere og flere robotter ud at køre. Og det er det, der gør, at så er der lige en, der siger, hvis nu robotten kunne gøre det her, så ville det være super smart, og hvis robotten kunne gøre sådan her i stedet for sådan her, så ville det være endnu mere smart. Og det er det, der gør ligesom på din iPhone eller din Android-baserede telefon, så pusher vi jo updates ud, som jo ikke koster kunden noget. Fordi det er jo ofte, det tænker jeg kunden ikke over, men ofte så de ændringer, vi laver, det er jo også til gavn for os selv. Så det er jo, altså, det er jo ikke løgn, når vi siger, når vi sælger produkt, at vi kan garantere dig, at det kan kun blive bedre med tiden. Det er et super godt produkt nu, men det vil kun blive bedre.
Men hvornår er det egentlig, fordi jeg havde en interview med Jacob Risgaard jo,
ja,
som jeg anbefalede, at jeg skulle snakke med jer. Hvornår er det en anden?
Jamen han, det der er faktisk en lidt speciel, fordi at vores allerførste investor, der kom med på et tidspunkt, der havde han et ønske om, der var sket rigtig meget i virksomheden, når vi jo begyndte at blive en vis størrelse. Så havde han egentlig et ønske om at komme delvist ud og sælge lidt af sin anden part for at kunne geninvestere i nogle nye projekter. Og det sagde vi egentlig ok til. Og det var så i den forbindelse, at Jacob Risgaard, han kom ind i billedet og gerne ville købe nogle anden part af ham. Så Jacob, han investerede egentlig ikke i virksomheden, han købte nogle anden part af en tidligere investor. Det vi så gjorde samtidig med, i forhold til den første investor, Anders og jeg, det var at sige, det er fair nok, du vil sælge dem, men så vil vi have lov til at købe resten til samme pris. Fordi vi på det tidspunkt mente, at det var selvfølgelig en flot pris at få for en virksomhed, der ikke var ældre, men havde været med i den tid. Men vi mente stadigvæk, at det var billigt. Vi har jo en helt anden tanke om, hvor den her virksomhed er på vej hen, og hvad den bliver værd. Så vi synes jo, det var nogle billige anparter, vi kunne købe på det tidspunkt. Og det gjorde vi så. Og så var det egentlig, at vi gik ud aktivt og søgte efter den næste investor, som vi gerne ville have med, der ligesom kunne løfte virksomheden til det næste niveau og komme med en rigtig høj investering.
Jeg snakker om tidligere, I fik 250.000 ind først.
Vi får den allerførste investor med, som vi får en investering på 250.000. Det åbner så op for nogle andre muligheder i forhold til nogle lånefonde og nogle banker, der også gerne vil være med i projektet. Det er ligesom den første samlede finansieringspakke, vi laver. Næste step, det er, at vi får en investor nummer to med, som også den dag i dag er bestyrelsesformand i virksomheden, der kommer med 2,5 millioner investeringer. Og det er ligesom til at perfektuere produktet og få gjort det 100% klar til markedet og de første enheder ude. Da vi skal i gang med at vækste virksomheden, så er det så, at vores oprindelige første investor, som kommer med de 250.000, siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at sælge lidt ud af virksomheden. Og på det tidspunkt har Jacob Risgaard givet indtryk for, at han godt kunne tænke sig at komme med, men tror egentlig på det tidspunkt, at virksomheden er stukket så meget med i prissætningen, at det ikke er interessant mere. Men det bliver den så lige pludselig interessant, fordi at vores oprindelige investor gerne vil sælge til en lavere prissætning, end vi egentlig selv har gået med tanker om. Og der er køber Jacob Risgaard så 10% af ham. Samtidig med, at han køber de 10%, så køber vi de resterende 17,92% tilbage til os selv. Og det er vores bestyrelsesformand, Anders, Jacob og jeg, som køber dem tilbage forholdsmæssigt efter, hvad ejerandel vi ellers har.
Mm.
Og der ved vi jo på det tidspunkt, at vi er aktivt bliver nødt til at skal ud og søge efter en ny investor, som kan komme med rigtig mange penge til at løfte virksomheden ind i den næste fase med at komme ud til udlandet, få etableret forhandlet og få etableret en meget større produktion, end vi har i dag. Det sjove af historien, det er, at vi køber egentlig en oprindelig investor ud for et lavt 2-cifret millionbeløb, og ganske få uger efter sælger vi 10% af de anparter, vi køber videre til en værdisætning på over 100 millioner. Så vi ikke får jo en kæmpe difference der. Og en del af den kapital, den får vi så ud som respektive ejer til at kan investere i nogle andre ting, til at have som sikkerhed for, at vi kan blive ved med at følge med, hvis nu vi kommer til det punkt, hvor vi skal bruge flere penge, så vi ikke skal miste ejerandel. Og så kommer der en god pose penge ind i virksomheden også. Så det gør ligesom, at vi kan løfte virksomheden til det næste niveau, og virkelig få sat gang i tandhjulene. Og så kører vi ind i en lang periode uden yderligere kapital, udover at vi har søgt rigtig mange midler. Du kan søge alverdens midler. Det er det fantastiske ved at drive virksomhed i Danmark. Det er, at du kan søge alle mulige mærkelige midler. Dem kan vi snakke om i flere dage. Mm. Men en masse EU-midler, som du ikke skal betale tilbage, og ikke betale nogen andre, noget som helst der. Så dem lever vi også lidt af et stykke tid. Men så for ganske nylig, der får vi den seneste investor med, som er Johnny Laursen, der har Benjamin Capital. Har blandt andet eje bilmagasinet, været medinvestor til at starte det op. Og en række andre blad, primært inden for motorsport, som han solgte for rigtig mange penge nogle år tilbage. Og han investerer så vores hidtil største investering her i starten af 2019, og bliver minoritetsmedejer. Men dog meget aktiv i bestyrelsen faktisk. Og det er lidt tilbage til det der med, at at starte en produktionsvirksomhed op, det er bare sindssygt kapitaltungt, og vi er ikke færdige med at hænge penge endnu. Tværtimod, vi skal ud og hente rigtig mange penge næste gang til at drifte virksomheden, men det bliver så ikke som udvidelse af ejerstrukturen mere. Det bliver samarbejde med banker og eventuelt nogle større lånehuse.
Nu kørte du selvfølgelig igennem med fundingdelen, og det er selvfølgelig også rigtig rart at lige få det på plads. Men der vi kom til, det var
GPS-system.
Ja, lige præcis. I har fået det op at køre.
Det bruger vi faktisk også et år på, fuldstændig for fint. Men der når vi bare til et punkt, nu kan vi se, at det her fungerer altså. Og det leverer det samme resultat hver gang. Og det kommer tilbage til det med, at jeg tør at tage nogle chancer. Og der vil jeg bare sige, at altså, vi vil ikke sige nej til at sælge nogen som helst steder. Så vi begynder jo aktivt at søge endnu flere forhandlere. Kunne jo godt se, at der var nogle huller i osten i forhold til det organisatoriske. Og faktisk først nu, altså på 1. juni, ansat en ny CSO til Chief Sales Officer, der skal opdrive nye forhandlere og pleje de gamle, og det har vi sådan negligeret en lille bitte smule, fordi det er så USA-drevet, og det går tilbage til det, Andreas siger, i forhold til, at vi ikke fulgte de råd. Vi har været rigtig lovprist i forhold til, at vi har formået at generere sindssygt meget hype om produktet uden at bruge en krone på det, og det er det, der har gjort, at henvendelserne er jo strømmet vores vej. Så er det lidt sådan, så kommer noget fra Irland, så kommer noget fra Australien, så kommer noget fra USA, og ofte så skal folk jo virkelig ud og gøre deres benarbejde for at finde forhandleren. Det skal vi også, og det har vi også gjort. Og det er også blevet ufatteligt tidskrævende og hårdt og kapitalkrævende, men vi har bare haft nogle andre, eller lidt atypiske forudsætninger for at gøre det. Og det samme med Jason der i USA, altså der får vi også 4 så det konkrete, solide henvendelser med emner, der kunne være, altså have forhandlerpotentiale. Der pakker Andreas og jeg jo kufferten, og så tager vi bare over og forholdt de møder, og får set dem face to face og får drøftet, hvordan det kan
hænge sammen, ikke også? Men det, der gør, at det er så USA-fokuseret, det er også derfor, det vi snakker meget om, fordi det har altid været 85% af omsætningen i USA, og det vil det også være fremadrettet. Og for at sætte det lidt i kontekst, altså vi har cirka 25.000, som altså vi skal kunne sælge til i USA, hvis vi gør vores benarbejde ordentligt. Og så altså, vi er lige passeret over 100 robotter i USA,
Så altså, det er bare lige for at sætte de perspektiver.
I nærmest lige
altså for folk, der ikke har været i USA, nu har vi været derover snart 10 gange. Altså du har 50 stater, som er tilsvaret. Du har 50 lande. Altså den stat, hvor vi har vores datterselskab, er jo større end Danmark, geografisk og på indbyggertal. Og det gør jo bare, at du har 50 kulturer, du skal omfavne og håndtere. Og selvfølgelig skal man jo, man må aldrig negligere sit hjemmemarked, fordi det er jo i Danmark, vi holder til, og det er i Danmark, vi har startet. Og det samme med EU, for EU går også på rigtig, rigtig stort. Men lige i vores unikke case, der alt det falmer, uden det skal lyde negativt eller arrogant, så falmer det jo bare en lille bitte smule ved siden af USA. Fordi hvis vi snakker om, at det kunne være fedt i 2020 at sælge 200 robotter i Europa og Asien, kombineret på fortalerne, hypotetisk eksempel, så er det vi helst skal kunne sælge i en stat. Ikke også? Så det er bare, altså det er USA, og mulighederne er uendeligt over, og vi sidder der med følelsen af, selvom vi er 100 sælger derovre, så kan vi stadigvæk ikke nå i mål. Altså det er den totalt omvendte verden for os i USA. Altså nu er vi jo 16 mand derovre nu, hvor de 12 af dem, det er sælgere, der ikke laver andet 24-7 og render rundt og demonstrerer. Og vi kæmper jo for at følge med på de input, der kommer i forhold til folk, der har det demonstreret. Så det er jo totalt...
Det er også der, vi har været allermest fokuseret på at lave den helt rigtige forretningsstrategi til markedet derovre. Da vi startede helt tilbage, der kunne man jo købe robotten, that's it. Vi har ikke noget accessories, vi har ikke noget forbrugsstoffer, vi har ingenting. Du kan købe en robot, og så må du egentlig selv finde ud af resten, fordi det havde de været vant til at håndtere helt tilbage. I dag, der ser vi jo os selv mere og bevæger os mere med hen mod som en 100% abonnementsforretning. Og det er det, vi gerne vil være. Når man kigger nogle år hen, så skal man ikke kunne købe en robot. Så skal vi have en abonnementsforretning. Og vi skal selv kunne levere alle forbrugsstofferne til. I USA kører 100% af vores kunder med vores egen maling. Og der er det lidt printerprincippet om igen. Robotten er nødvendig at have, men det er jo pengene, dem tjener de jo på malingen. Og kigger vi 5 år hen i vores forretning, hvor vi forhåbentlig har solgt 2500-5000 robotter i USA, så er det ret fedt at have nogle kunder, som kører med din maling, fordi at det er indsigt, der bare bliver ved med at komme, og har du først købt et produkt til så mange penge, så vil du også være sikker på, at det, du bruger, der i er den samme kvalitet, så du ikke kommer til at have nogen udfordring med det. Og der er det bare mega fedt at kunne tilbyde en abonnementsform, hvor vi kan garantere vores kunde, at de næste 5-6 år, hvor du kører med produktet, der har du den her omkostning. Det er det, det koster dig. Og så behøver du egentlig ikke at tænke over ret meget andet. Og lige så snart vi går ned og bliver til en abonnementsforretning, så er det også meget nemmere at komme ind til vores beslutningstager i USA. Du kan beslutte en investering i den prisklasse meget længere ned, kontra hvis du skal ud og finde 300-400.000 til at købe en robot kontant. Det kan godt være svært at være en lang proces i USA, eller for den sags skyld, hvorhen i verden. Kan du komme ned på de der par tusind dollar, ikke årligt, så er det meget nemmere at komme igennem med sådan en beslutningsproces. Så 100% abonnementsforretning. Om et par år, håber vi på.
Det vil gøre, at I ikke kun kommer til at skrue målret efter dem, som har penge, til at lægge dem her nu, men folk, som er mere sådan, vi vil gerne, fordi vi er stadig usikre på, om det virker, eller, ja. Altså, fordi selvom de har fået en demonstration, vil de jo gerne se, at den kunne virke over længere tid. Og så er det der med at betale den målige abonnement, og så se, om det er, som det skal være.
Men det var lidt den der bilsammenligning igen.
Ja, Lisa, i stedet
for den generelle kunde, der ved man jo, at hvis det koster x antal tusind dollar om måneden at have en ansat til at håndtere den her opgave, så er det meget, meget simpelt at holde op imod, at hvis det koster, bare for at tage ting eksempel, 4500 kroner om måneden at leje en robot. Hvorimod det kan være lidt mere uhåndgribeligt, at du får at vide, at det koster 300.000 det her, og så skal man selv til at sætte det i kontekst. Hvornår har jeg så forrentet den investering, og hvordan kan jeg håndtere det i forhold til det budget, jeg sidder med? Og det, altså, det er jo inden for, det ser vi også med Universal Robots og med Mir, som jeg refererede til tidligere. Størstedelen af deres forretning i dag er jo også drevet af leje og leasing. Og det er jo den vej, det går. Så det er jo det, Andreas også var inde på. Nu skal vi ud og hente sindssygt mange penge. Mm. Altså, og derigen viser der ikke nogen summer på, men altså, der skal vi ud og finde 60 millioner for at håndtere det.
Det var også, jeg har faktisk snakket med Julie Arvsen til den engelske sprogede podcast, Nordic Startup Stories. Jeg tror faktisk, det vil være, at han solgte jo sin virksomhed for 1,8 milliarder eller sådan noget.
Ja, det
ved man ikke helt. Men det var meget højt. Det og så det er der, I skal op.
Men altså, det er igen det der med, at der er det jo fantastisk, at vi deler samme mindset. Fordi altså, der vil jeg også gerne lægge hovedet på blokken, at hvis du kommer igen om 4 år, eller forhåbentlig mødes vi for, men vi kommer også til at være over 1 milliard. Altså, det er der slet ingen tvivl om, og det kommer til at ske. Spørgsmål om, hvornår datoen den kommer, men det kommer til at ske.
Ja. Fedt, mand. Der er virkelig far på. Hvad med sjove anekdoter?
Det er egentlig mest pussy. Altså, nu kan vi blive lidt mere personligt, lidt sjovere det sidste. Det er jo, at Anders han blev kæreste med vores rengøringskone, og de skal have barn nu her til september. Det er også en meget sjov anekdote. Det er noget sjovt, der er sket heroppe igennem i hvert fald.
Det er sandheden.
Ja.
Det var sådan, simpelthen det en sommerfest, der blev løft.
Ja.
Så der kan også føre noget kærlighed med.
Ja, men altså, vi siger, det er ikke for sjovt. Det er ikke for sjovt, vi siger op, at vi er som en stor familie. Det er sgu sådan der.
Hyggeligt.
Ja.
Mange af vores anekdoter, så skal man ligesom have været der, for at det er sjovt.
Ja, okay, hvis det sidder intern humor, det er klart.
Ja, fordi ja. Altså, vi har haft nogle, altså jeg vil nok kalde det mere uheldigheder end anekdoter. Og det er faktisk også ændret til nogle produktforbedringer. Vi havde faktisk, inden vi flyttede herover, der havde vi faktisk en dag, hvor vi virkelig, virkelig var presset. Vi skulle have sluttestet en robot, og vi kunne bare ikke forstå. Vi connecter jo med wifi. Altså det er linket mellem robotten og tablet med wifi. Og vi kunne bare ikke få den til at køre, og Stefan stod derude i pisse regnvejr, og lige pludselig, der, Andreas og jeg inden for vores kontor, der hører vi bare et enormt brag. Og så er det jo fordi idioten, han er jo koblet på en af de robotter, der står på 5 liter maling i. Den kører lige ud over produktionsbordet. Flipper. Og vi kommer ud, og der er jo en pøl af maling. GPS'en ødelagt, controlleren ødelagt, og Stefan han fortsatte bare udenfor sådan en rimelig upåvirket. Men altså, det er jo sådan en uheldig hændelse, hvor man så kommer til at tænke på, at fordi der er jo reelt set der er mange kunder, der har mere end en robot. Og det er jo sådan det, vi tænkte vi jo ikke i starten. I starten, der man skulle bare kunne, fanden, man skulle bare kunne connect. Og så køre. Det er det der med nogle af der skal man altså opleve tingene i
en rigtig Stefan, kontekst. Stefan, han fik ikke noget løn det første år, han var. Vi har jo sådan en gang en kunde, hvor den robotten fløj bagud over et lad på en bil. Det var heller ikke sådan super pænt syn efterfølgende. Men den virker faktisk efterfølgende. Så det er sådan lidt et standard på, hvor god kvalitet den er.
Ja.
Ja, det var rigtig pæn brug.
Alternativ kvalitetstest.
Ja, det var rigtig pæn brug. Og han skulle ikke.
Jamen, så vil jeg prøve at spørge. Hvis nu I skulle starte forfra, med alle de læringer, I har gjort i dag, men uden penge, hvad vil I så gøre anderledes?
Nu er Anders og mig, vi er jo de støbninger. Vi har aldrig nogensinde været bange for at kaste os ud i noget. Og jeg tror bare, at det allervigtigste for mig, også hvis man skal være selvstændig, det er sgu bare at turde kaste sig ud i det, uden at tænke så meget over konsekvenserne. Fordi tager du ikke chancen, så finder du sgu aldrig ud af, om det vil lykkes. Jeg ved ikke, jeg tror ikke. For os der har det været mega vigtigt, at det har været sjovt hele vejen.
Mm.
Og jeg ved sgu ikke, hvad man skal sige det. Jeg tror bare, det er nok måske noget af det, vi har glemt ofte. At man skal også lige huske at fejre succeserne undervejs. Og ikke bare tænke på mål, der ligger langt, langt frem. Det er det, som vi sidder og snakker lidt om her. At nu kommer der nogle ting op, når man sidder og snakker, som man egentlig har glemt, ikke? At man har faktisk udrettet meget på relativt kort tid. Og det tror jeg, at skulle vi starte igen, så tror jeg, at vi skulle være bedre til at fejre det undervejs. Også med hele holdet heroppe. Og så skulle vi måske have været lidt bedre til at hente nogle flere penge til at starte med, så vi ikke skulle have været igennem så mange runder. Fordi hvis der er en ting, der er mega kedeligt at bruge tid på som iværksætter, så er det fandme at sidde og snakke med sin sure bankrådgiver, der ikke forstår nogen som helst ting, og ikke vil sætte sig ind i forretning eller noget som helst. Og jeg tror, så skulle man virkelig have investeret noget mere seriøst til at starte til at hente flere penge, i stedet for at skulle være gennem så mange runder, som vi har. Fordi det er bare drænende. Det er det allermest drænende, det er at bruge tid på banker og hente finansiering. Og, fordi det fjerner fokus helt vildt
det gør det.
For den forretning, som egentlig er sjov at udvikle. Så jeg tror bare, som et godt råd til andre værk, at have fokus på økonomien fra starten af. Så det virkelig sætte sig ind i, hvor mange penge man kommer til at skal bruge. For det kommer til at mangle dem uanset.
Det vigtigste, vi har gjort, det er virkelig det her med at følge ens mavefornemmelse, og så prøve at blive bedre til at lukke ørerne. Fordi altså et eller andet sted, det er jo din virksomhed, det er din idé, det er din vision, så hvorfor skulle nogle andre have en bedre forudsætning for at fortælle dig, hvordan det skal eksekveres? Fordi altså, hvis vi har fulgt alle de råd, vi har fået non-stop, altså så har vi kørt det her fuldstændig i seng. Det er jo aldrig nogen, der kommer til at gå rundt. Og så skal man eddermame være klar til at tage nogle tæsk. Det er det bedste råd, man skal være lavet af stål, og det er også derfor, der er så mange, man ser, der. Du kender nok analyserne bedre end mig, altså hvor mange der faktisk reelt set ender med at have en bæredygtig, profitable, hvad hedder sådan noget på dansk virksomhed efter bare 3-4 år. Så der er rigtig, rigtig mange, der knækker nakken i processen, og det er der også mange, der har troet, at vi vil gøre på vej hertil, men vi er bare rigtig, rigtig gode til bare altså fortsætte, og det er virkelig som Jesper, altså Book, han siger det med whatever it fucking takes, og bare give den gas, fordi altså jeg vil sige, med det vi har oplevet indtil videre, altså der er ikke noget, der kommer til at stå i vejen for os, fordi det kan ikke kunne være end det, vi oplever. Altså vi føler nogle af de udfordringer, vi oplever i dag, det er jo peanuts i forhold til nogle af de der, altså med GPS og batterier og sådan nogle ting, virkelig banebrydende setbacks, vi har haft. Altså, så vi føler, at vi er på et stadion, hvor vi kan klare alt. Så det er altså det vigtigste. Det er sgu at lytte til sig selv, og så gå med sin egen mavefornemmelse, fordi man skal også kunne se sig selv i det. Altså det, som Andreas siger, det der gjorde, at vi kom langt, det er, fordi det er jo sjovt. Vi synes jo, det er sjovt med den hver dag. Og det er også derfor, jeg hader, når folk spørger, hvor mange timer har du om ugen, fordi du kan jo ikke sætte det i kontekst. Altså, hvornår arbejder du? Er det, når du sidder ved dit skrivebord? Jeg plejer at sige, at vi arbejder 24-7, fordi vi arbejder på tværs af næsten alle de tidszoner, der er i verden, og vi er jo på hele tiden, så vi arbejder også, når vi sidder derhjemme. Det er bare på en anden måde. Det har vi faktisk også haft en intern dialog om. Andreas og jeg har faktisk også gået på sådan et fælles coaching-kursus, fordi man skal også tænke på, altså, hvad laver man så de timer, man mener, man arbejder? Det er jo ikke, hvis du sidder og siger, at du arbejder 10 timer, hvor det er 8 af dem, det har været Facebook, så har du ikke været effektiv. Og det er også noget af det, vi skal blive bedre til, det er også at tage en slap en gang imellem, fordi vi har virkelig kørt hårdt på de sidste 5 år, ikke også? Altså, nu får jeg jo så nok en lidt mere naturlig tilgang til det, når jeg skal have et barn her med min kæreste i september, men altså, vi har jo ikke. Jeg tror faktisk, når man kigger tilbage, hvis vi har taget de der 2-3 uger om året, så kunne vi jo være endnu mere effektive. Fordi man undervurderer i processen,
hvor meget man måske har brændt sig selv ud.
Fordi så tænker man, at hvis man tager en uge, så er det jo 7 dage, hvor man ikke får lavet det, man skal. Men hvis det så betyder, at du er 3 gange så effektiv, når du kommer retur, så er den uge godt givet ud.
Præcis. Og det er vigtigt med at trække stikket.
Ja, det
og fejre, som du sagde, fejre sin de sejre, man har haft.
Ja, det er virkelig godt.
Fordi det er noget aldrig, det kan du aldrig gå tilbage.
Det kan du ikke. Det er irreversibelt.
Og så skal det være en virkelig god sommerfest på et eller andet tidspunkt.
Nej, det er virkelig god til det der. Men det er jo bare, hvordan man
er. Det er også bare, fordi vi har altid været så ambitiøse med det. Så altså, det skal virkelig være specielt, for det er noget, man føler, som man skal fejre.
Ja. Mange af de går ud, og sådan, man lukker sådan en runde, der er på 2-4 millionbeløb, så går mange ud og fejrer det. Altså, det har vi jo aldrig sådan rigtig gjort. Vi har bare fortsat, hvor vi kom fra. Jo, og det er, fordi vi forventer det her selv. Det tror jeg, det er det, der var en udfordring. Vi ser det som en nødvendig del af processen. Så det, at vi lukker en kæmpe finansiering, det synes vi ikke, det er sådan fejringsværdigt, fordi det er en forudsætning for at kunne komme videre.
Yes.
Så der er vi lidt eller meget anderledes, tror jeg. Vi er ikke de bedste til at fejre succeserne.
Det, som du sagde der med, at man skal huske på at køre sin egen vej, det er generelt godt råd. Jeg vil dog bare lige påpege, at det er stadig i konteksten.
Mm.
Fordi det kommer sådan på, hvor rådene kommer fra.
Mm.
Altså, er det nogle folk, som har noget erfaring med det, de snakker om?
Mm.
Eller er det bare folk, som tror, de ved noget om det?
Men altså, det har vi jo også. Altså, vores bestyrelse i dag, det består jo af meget, meget kompetente mennesker, som har nogle områder, som de er sindssygt dygtige til.
Det kan I ikke lukke øjnene for.
Og vi lytter også til dem. Vi lukker aldrig øjnene for det, de siger. Vi lytter, vi tager det til efterretning. Men mener vi, at vi skal i en anden retning, og er vi uenige i det, de gerne vil, så drejer vi i den anden retning. Fordi det har vi haft succes med indtil videre. Så vi tager skam alt det til os, som vi kan suge op, og vi lytter til det. Og det vil vi meget gerne, fordi Anders og mig er langt fra eksperter i alt. Tværtimod, vi har nogle ting, som vi er rigtig dygtige til, og så har vi et hav af ting, som vi er mega dårlige til. Og der lytter vi jo til dem, der har erfaring inden for de områder, det bliver vi nødt til, og det gør vi på alle punkter op. Anders og mig er jo ikke engang teknisk, og vi har en robotvirksomhed.
Mm.
Det er vi jo så blevet sådan lidt af interesse, ikke har altid været det, men slet ikke på det her niveau. Ja, men slet ikke på det her niveau. Og der er det bare vigtigt at turde lægge ansvar over på nogle andre og lytte til nogle andre. Og det gør vi, men det er vores skib, og vi vil bestemme, hvad retning det sejler i. Sådan har det altid været, og sådan kommer det altid til at være. Og det er det, der er så fedt, selvom vi har så prominente investorer med, der har puttet så mange penge i virksomheden, så er de stadigvæk den dag i dag respekt for, at det er vores virksomhed, og det er os, der bestemmer retningen. Fordi vi har jo trods alt over de sidste 4 år, så har vi vist, at vi kan et eller andet. Så kan det godt være, at der er nogle roller, som vi skal få ud, vi ikke er dygtige til, men det gør vi også i samråd med de andre.
Og så konkluderende i forhold til det, så altså, man skal også huske, altså vores succes er jo 100% resultat af det team, vi har. Og det er, fordi vi har et sindssygt stærkt team, og som Andreasen siger, vi er jo en familie. Så altså, det er jo ikke, fordi folk de føler, at det her det er 8-4. Det er jo egentlig, nu er vi 11 i Danmark, det er sådan set 11 typer af Andreas og jeg, der bare er sindssygt dygtige inden for hver deres felt. Og jeg holder stadigvæk på, at du kan få en bedre business case ud af at have en sindssygt dygtig team og en middelmodig idé, end at have verdens bedste idé nogensinde, og så sådan et halvfærdigt team. Det står jeg 100% på mod for.
Sidste spørgsmål. Hvem vil I nominere her til podcasten? Som I ved, eller tror, har en god historie.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre Thomas Visti, som er CEO i MIR, men det er fordi, han har været med til også at bygge Universal Robots op. Altså, og lave den konvertering der, og så startede han jo så MIR op efterfølgende.
Jeg vil sige, det kommer ned, hvis du har sådan en lidt skæv vinkel, noget som jeg tror, du ikke har prøvet at have før, så skal du til Jørgen igen, og så skal du snakke med en, der hedder Jonas Højmark. Det er en af mine rigtig, rigtig gode venner, helt tilbage fra mange år. Han er noget så simpelt som vinduespusser.
Det er så sjovt, du siger det. Min mor, som jo ikke interesserer sig så meget for iværksætteri, hun sendte mig sådan en ding. Ja. Skulle du ikke snakke med ham her? Ja. Han virker da rigtig sjov.
Ja, for ham og mig, vi er meget ens. Han har bare noget af det ADHD oven i hatten.
Ja.
Og han er sindssygt sjov at sidde og snakke med. Så det tror jeg, hvis jeg skulle lige på stående fod finde en, som jeg godt kunne tænke mig at lytte til, der ikke er ret mange, der har hørt endnu, så ville det være ham. The Millionaire with ADHD.
Er det sådan, det er?
Han kunne komme med nogle sjove indspark i hvert fald.
Ja.
Han er super fyr.
Ja.
Vil det være det sidste ord? Anders, Andreas, tusind tak fordi, at jeg må komme her til Jørgen og høre om jeres historie.
Tak fordi du kom.
Tak for det.
Det var altså anden og sidste del af iværksætterhistorien om Intelligent Marketing. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Det tager dig kun 1 minut, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. I næste uge skal du høre Christian Houlberg Øllegaard fortælle iværksætterhistorien om Plecto, hvor det der med funding ikke var så nemt i starten.
Jeg har faktisk ikke husket, hvad bud de kom med, andet end at det var faktisk et ret pænt bud. Men de ville jo have andel i virksomheden af det. Jeg kan huske, det var i hvert fald over 10%. Og vi var bare sådan, er du helt færdig, mand. Det var vi slet ikke interesseret i, og sådan noget der. Så vi går tilbage og begynder at ringe videre, men vi får ikke flyttet vores omsætning der meget. Vi får flyttet den, så vi kommer op og laver måske 33.000 kroner om måneden. Og så når vi sådan til omkring juni eller sådan noget. Og Morten han havde mellemtiden skrevet til mig på Facebook, hvad Christian, når I lige får en lille smule realitetssans, så skriver I bare, når I bruger nogle penge, for jeg kan se, at I kommer til at mangle dem. Så jeg var så kun til korset og skrive til Morten på Facebook. Hej Morten, godt at se, godt at høre fra dig igen, bla bla bla, du ved, de der penge og det der, hvordan ser det ud? Og han skrev bare tilbage til mig, jeg har sgu investeret noget, jeg har mistet interessen. Så held og lykke. Og så var vi sgu ikke så smarte mere.
Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end glæd dig, og kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.